Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu Injil Markus. Bagaimana Markus membangun kristologinya? Markus mengawali Injilnya dengan sebuah pernyataan yang tegas dan jelas mengenai siapa itu Yesus. Kalau kita membuka kalimat paling awal, yaitu Markus 1 ayat 1 langsung jelas sekali. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ini pernyataan yang sangat kuat, sangat tegas, yang ditaruh di bagian awal. Ini sebenarnya kesimpulan, tapi kemudian ditaruh di bagian awal untuk meyakinkan sang pembaca atau para pembaca sejak awal bahwa ini yang dibicarakan adalah Anak Allah. Dan kemudian inklusif juga, menjelang akhir Injil, pernyataan mengenai siapa itu Yesus diulang kembali dan digarisbawahi. Kita lihat dalam Markus 15 ayat yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihatnya mengembuskan napas terakhirnya seperti itu, berkatalah ia, ia yang dimaksud kepala pasukan, sungguh orang ini Anak Allah. Maka nanti alur kristologi dari Injil Markus kurang lebih akan mengikuti hal ini. Anak Allah yang ditegaskan sejak di bagian awal. Namun uniknya adalah awalnya sangat tegas, sangat jelas. Akhirnya sangat tegas, sangat jelas. Tetapi di sepanjang Injil ini unik sekali. Kita seperti memasuki sebuah teka-teki yang penuh dengan misteri mengenai siapa itu Yesus. Awalnya tegas, akhirnya tegas. Tapi kok di tengah-tengahnya kita kayak dibingungkan. Ini penuh dengan misteri. Yang nanti akan kita kenali dari sikap-sikap orang yang melihat, mendengar, bergaul dengan Yesus. Toh mengalami kebingungan siapa orang ini. Jadi jelas dari awal. Pembaca dituntun dari awal. Tapi di bagian-bagian tengah, pembaca juga diajak untuk memasuki batin-batin orang yang mengalami Yesus pada waktu itu. Dan bertanya-tanya, sebenarnya siapa orang ini? Misteri mengenai siapa itu Yesus makin kuat dengan adanya larangan. Larangan yang tidak memperbolehkan kalau orang mau beritahukan siapa beliau itu. Kita lihat bahkan langsung di bagian awal. Markus 1 ayat 34. Jadi ini bagian awal sekali. Iya, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Iya, Yesus tidak memperbolehkan setan-setan berbicara sebab mereka mengenal dia. Setan-setan tentu tahu kan, setan-setan sebelum manusia lahir sudah ada, setelah manusia mati setan masih ada, jadi mereka tahu ya. Tidak boleh dilarang. Ini yang dilarang setan. Kemudian larangan juga berlaku bagi manusia ya. Sekarang kita baca ayat 42, ayat 43, dan ayat 44. Lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga. Dilarang. Jangan katakan apa-apa. Jangan beritahukan. Juga diulang lagi pada Markus 5 ayat 41, 42, 43. Ya. Dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum. Ini pembangkitan seorang anak 12 tahun. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Dengan sangat ia, Yesus, berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui. Larangannya itu dari awal terus-terus mundur. Sampai di bagian Markus 8 juga masih ada larangan-larangan itu. Jawab Petrus, engkaulah Mesias. Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Bahwa beliau adalah Mesias. Jadi larangan itu bertubi, 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 bertubi. Dan ketika kita sampai pada Markus 8, ini bagian tengah dari Injil sebenarnya. Bagian tengah yang membagi dua Injil Markus itu. Kalau kita membaca buku-buku tafsir, Injil Markus terbagi dari dua bagian. Bagian awal dan bagian akhir. Dan di tengah-tengahnya adalah pernyataan Petrus yang tercantum dalam Markus 8. Ayat 29, engkaulah Mesias, itu bagian tengahnya. Nah, persis setelah pernyataan Petrus, Yesus mulai memberitahukan Mesias seperti apa beliau itu. Jadi sebenarnya kira-kira mirip dengan yang terjadi di dalam versi Matius tadi. Kita tahu, Matius, Markus, Lukas itu sinoptik, jadi ada beberapa kemiripan. Kenapa kok dilarang? Karena nggak paham. Nah, ketika pemahaman tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh Yesus. Mesias seperti apa yang digambarkan oleh Petrus. Mesias seperti apa yang kemudian diajaran Yesus itu berbeda. Kita lihat Markus 8 ayat 31. Kemudian itu maksudnya setelah Petrus mengatakan engkaulah Mesias tadi, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Maka kalau kita membaca Injil Markus, ya bagiannya seperti itu, seperti yang sudah tadi kita bahas di bagian awal. Maka kita bahas sekarang paruh pertama, Markus 1 sampai pada bab yang ke-8 di bagian awal. Kita baca sekarang, Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Ini menggarisbawahi. Jadi dalam 10 ayat kemudian, Markus 1 ayat 1 yang sudah sangat tegas tadi, anak Allah hanya berjarak 10 ayat ditegaskan lagi. Jadi cepat sekali penegasannya. Engkaulah anakku yang terkasih. Anakku yang bersuara itu dari surga, berarti sang Bapa Allah. Berarti itu berarti anak Allah seperti Markus 1 ayat 1 katakan. Nah kemudian setelah Yohanes ditangkap, dikatakan Yesus mewartakan kerajaan Allah yang dicantumkan dalam Markus 1 ayat 14 ayat 15. Saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Agak berbeda istilahnya. Kalau dalam Injil Matius itu kerajaan surga, dalam Injil Markus disebut sebagai kerajaan Allah. Nah, pertobatan untuk masuk kerajaan Allah itu diwujudkan dengan ikut Yesus. Karena itu, persis setelah warta tentang kerajaan Allah, Yesus memanggil murid-muridnya. Dalam Matius agak berbeda. Matius warta disampaikan, kemudian dibuktikan dengan berbagai macam mukjizat. Tapi ini langsung ada panggilan. Yaitu di dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20. Perhatikan ayat 16. Langsung. Perhatikan warta tentang kerajaan Allah, ayat 15. 15 ngomong kerajaan Allah, langsung pemanggilan. 16-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di ayat 19 yang ditampilkan Yakobus dan Yohanes dengan kesimpulan yang sama yang dikatakan dalam Markus 1 ayat 20. Meninggalkan orang-orang, juga ayahnya dan orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Jadi artinya kerajaan surga itu membutuhkan orang-orang yang diajak untuk ikut serta di dalamnya langsung begitu saja. Dan warta kerajaan itu kemudian barulah diwujudkan dalam tindakan-tindakan. Yesus membawakan kebaikan-kebaikan. Ciri khas Markus yang berbeda dengan Matius. Kalau Matius kan menggambarkan Yesus yang mengajar berkali-kali ya. Ada 5 bagian wejangan, wejangan lagi, ajaran lagi sampai 5 kali. Markus beda. Yesus dalam Markus tidak banyak bicara. Tapi kerja. Yesus yang ditampilkan, kristologinya Markus, itu adalah kristologi yang tidak banyak bicara. Kita lihat Markus 7 ayat 37 ya. Kerja. Atau ya sebenarnya bukan kerja dalam arti itu, tapi membawa kebaikan. Segala-galanya dijadikan baik. Kita baca. Markus 7 ayat 37. Mereka teramat takjub dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Ya. Sungguh amat baik ya, dijadikan kembali baik. Yang tuli, mendengar, yang bisu berkata-kata. Lalu kemudian ada rincian-rincian yang sangat cepat. Artinya sangat cepat adalah, di bagian awal Injil ini, baru bab 1, Yesus langsung membuat segala-gala macam-macam yang baik itu. Menjadikan segala-gala yang baik itu. Kita lihat, Markus 1 ayat 27. Mereka semua takjub, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka taat kepadanya. Ini bab 1 ayat 27. Sekarang ayat 31. Enggak begitu jauh kan? Jadi enggak banyak ngomong. Langsung. Kebaikan. Iya, Yesus pergi ke tempat perempuan itu. Maksudnya mertua Simon. Lalu lenyaplah demamnya. Ayat 31 yang ini. Enggak begitu jauh. Ayat 34. Hanya selisih 3 ayat. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Dan mengusir banyak setan. Kristologi yang dibangun dalam Injil Markus itu yang terus-terus menyampaikan segera-segera. Itulah kenapa yang sangat khas dalam Injil Markus adalah kata segera sesudah atau segera setelah. Segera, segera, segera. Langsung-langsung nyambung-nyambung. Nyambungnya perhatikan ayat 34 kebaikan di bawah. Ayat 39 ada lagi yang berbeda. Pergilah ia ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ayat 41-42. Aku mau jadilah anggota akhir. Seketika itu juga lenyaplah kusta orang itu dan ia menjadi sembuh. Terus. Kita perhatikan urutannya itu cepat sekali dan ayat-ayat enggak begitu jauh ya. Saya ulangi ya. Ayat 27, ayat 31, ayat 34, ayat 39, ayat 41, ayat 42. Dan itu semua terjadi dalam Markus bab 1. Betapa cepatnya. Betapa perbuatan-perbuatan baik itu, tindakan-tindakan tadi itu terjadi. Bahkan yang agak mengagetkan, tidak hanya perbuatan-perbuatan baik dalam arti mukjizat. Bahkan Yesus melakukan tindakan yang hanya dilakukan oleh Allah, yaitu mengampuni dosa. Itulah kenapa di bagian awal tadi kukatakan, ini agak mengagetkan dalam arti apa? Dalam arti kita seperti dibawa dalam teka-teki. Bukankah Allah saja yang mengampuni dosa? Tetapi kenapa orang ini mengampuni dosa? Siapakah orang ini? Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Dosa-dosamu sudah diampuni. Dan itu menimbulkan banyak pertanyaan juga dari orang-orang zaman pada waktu itu. Mereka mempertanyakan, memprotes, dan seterusnya. Nah, ketika tindakannya mengampuni dosa itu diprotes, dipertanyakan, Yesus berbuat lebih lanjut lagi. Beliau juga menyampaikan bahwa dirinya adalah sang anak manusia. Kita tahu anak manusia dalam konsep perjanjian lama di dalam benak orang Yahudi pada zaman itu acuannya adalah kitab Daniel. Anak manusia ini bukan berarti anaknya orang, bukan dalam arti itu. Tetapi tokoh yang datang dari atas, tokoh yang datang dari surga membawa kuasa Allah sendiri. Jadi dengan menyatakan sang anak manusia, Yesus menyatakan otoritasnya. Markus 2 ayat yang ke-10. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di bumi ini. Ini makin mengherankan lagi. Apalagi untuk orang-orang pada zaman, pada waktu itu. Dan Markus 2 ayat 10 inilah ayat yang memunculkan pertama kali istilah anak manusia. Yang acuannya dalam kitab Daniel. Nah kalau kita lanjutkan pembacaannya, anak manusia itu, yaitu Yesus itu juga berkuasa atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Karena itu anak manusia adalah Tuhan bahkan atas hari Sabat. Dan ini pernyataan yang keluar langsung dari murid baginda Yesus, bukan dari orang lain. Artinya ini pernyataan otoritas. Jadi Markus membangun kristologinya demikian. Memang agak membingungkan juga. Jadi dikatakan menyembuhkan, dikatakan mengampuni dosa, lalu siapa orang ini? Nah memang tindakan-tindakan itu selain menimbulkan kebingungan, juga menimbulkan konflik. Jadi dua hal sebabnya. Tadi anak manusia mengampuni dosa, anak manusia berkuasa, juga tindakan-tindakan penyembuhan dan dengan pernyataan dosamu sudah diampuni. Mungkin kalau hanya menyembuhkan begitu saja, orang tidak bingung, bahkan tidak ada konflik. Tapi ini penyembuhan dengan pernyataan pengampunan dosa. Ini menimbulkan konflik tentu saja di kalangan orang-orang yang mendengarnya, bahkan kebingungan. Kebingungannya sendiri bahkan terjadi di dalam diri para muridnya. Jadi malah agak samar-samar siapa itu Kristus di cerita-cerita selanjutnya. Uniknya di awal jelas, di akhir jelas, di perjalanan pembacaan kok seperti menjadi tidak jelas. Kita lihat bagaimana kebingungan terjadi Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa? Apa sebenarnya orang ini? Ini cerita pada saat angin dan danau mengamuk itu loh. Kemudian suruh berhenti, angin dan danau taat kepadanya. Justru membuat orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Kok dosa pun bisa diampuni? Kok hari Sabat pun dia kuasa? Lu sekarang kok angin, danau, alam yang mengamuk? Kok juga dalam genggaman tangan kuasanya. Siapa sebenarnya orang ini? Jadi kristologinya dibangun demikian. Pembaca pun juga diajak bertanya-tanya bahkan nanti untuk membuat kesimpulan sendiri dengan berbekal pada pertanyaan siapa orang ini. Kita lihat mengenai siapa orang ini tidak hanya sekali di sini. Kita lihat Markus 6 ayat 51. Lalu ia naik ke perahu, angin pun reda. Mereka, maksudnya murid-muridnya, tercengang. Sebab mereka belum juga ngerti, hati mereka tetap tidak peka. Jadi artinya meskipun tidak dikatakan siapa orang ini, mereka belum ngerti, mereka tidak peka. Artinya sebenarnya mereka juga masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Dan itu mengantar kita pada Markus pada pasal yang ke-8 ayat 17-21. Demikian bunyinya. Ia berkata, belum jugakah kamu paham dan mengerti? Belum pekakah hatimu? Lalu katanya kepada mereka, belum mengertikah kamu? Ini sudah bergerak sampai pada tengah Injil kalau kita membaca jumlah babnya ya. Markus itu 16 bab, ini sudah bab yang ke-8. Ditanya, belum juga gak ngerti. Padahal sejak awal di bab 1 sudah jelas membawa segala yang baik. Semua mukjizat, tapi belum ngerti sampai pada bagian pertengahan Injil. Dan ketidakpahaman para murid itu terus berlanjut. Bahkan ketika Sang Kristus menanyakan kepada murid-muridnya, siapa aku, siapa beliau. Kita lihat yang sudah kita sedikit kutip di bagian awal, Markus 8 ayat 29 dan 30. Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Tetapi dikatakan dilarang. Ini sama dengan Injil Matius. Karena tidak paham. Dan ini dibuktikan, larangan itu ternyata memang ketidakpahaman yang terus berlanjut. Padahal sudah diajar mengenai kemesiasannya. Kalau pakai bahasa Jepang jelas dan gampang, hei murid-muridku, kemesiasanku bukan seperti yang kamu pikirkan. Begini loh. Ada di dalam Markus di bagian yang selanjutnya, yaitu pada bab yang ke-8 ayat yang ke-31. Karena sinoptik, maka ini sama dengan yang dimiliki oleh Matius. Mesias yang dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tetapi ketidakpahaman yang terjadi menurut versi Markus lebih kuat lagi. Perhatikan, ini 8 ayat 31. Nah sekarang ayat 32. Perhatikan, ayat 31 disampaikan, kalau bahasa gampangnya, hei murid-muridku, aku tuh Mesias yang begini loh, dibunuh dan setelah itu bangkit 3 hari. Ayat 31 ya, nyambung ayat 32. Tapi kemudian Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia, protes. Enggak begitu Tuhan, Mesias itu enggak begitu, kira-kira begitu gampangnya. Lalu dikatakan, penyala iblis, engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah. Jadi kalau kita membaca mulai dari ayat 31, penyampaian aku tuh Mesias yang begini loh, langsung dibantah karena ketidakpahaman. Jadi bahkan setelah disampaikan, tidak paham juga, sampai-sampai harus dikatakan, enyahlah iblis. Petrus diiblis-ibliskan, karena pikiran yang dipikirkannya bukan pikiran seperti yang dikehendaki Allah. Mesias dalam otak Petrus dan kawan-kawan, bukan seperti Mesias yang diajarkan Sang Kristus. Maka sebenarnya sampai bagian tengah ini pun masih berlaku ayat tadi. Siapa sebenarnya orang ini? Gitu. Penuh dengan kebingungan. Nah ketidakpahaman itu terus berlanjut. Tapi kemudian Yesus menegaskan lagi kemesiasan beliau dengan satu pernyataan. Aku atau Mesias. Aku artinya Yesus, Mesias, Sang Kristus. Itu memberikan nyawa sebagai tebusan. Markus 10 ayat 45. Ini menjadi kunci penting untuk memahami bagaimana Injil Markus menyusun kristologinya. Yaitu Kristus yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Perkataan memberikan nyawanya, ini merupakan penegasan yang sekali lagi, karena nggak paham-paham, kemudian diberi satu kalimat kunci, memberikan nyawanya. Referensi lain di dalam Markus 15 ayat yang ke-37, yang merupakan peristiwa benar-benar pemberian nyawa itu. Berserulah Yesus dengan suara nyaring dan mengembuskan napas terakhirnya dalam rangka memberikan nyawanya. Akhirnya sekarang menjadi jelas. Awalnya jelas, para murid enggak jelas. Kemudian diberi clue, memberikan nyawanya. Dan betul terjadi, meskipun di dalam kenyataannya pada saat kejadian, mereka belum langsung mengerti, tetapi kemudian pembaca mengerti, oh ini Mesias yang memberikan nyawanya. Markus 15:37 menegaskan itu. Itulah kenapa kemudian penegasan mengenai Yesus anak Allah terjadi pada saat ia memberikan nyawanya tadi. Dan anehnya atau uniknya, ternyata yang menyadari siapa itu Yesus dengan melihat kematiannya adalah seorang kafir. Jadi ini agak ironis ya. Para murid bertanya-tanya terus siapa sebenarnya orang ini. Tetapi orang kafir di bagian terakhir yang melihat bagaimana ia memberikan nyawanya tadi, si kepala pasukan yang pastinya orang Romawi, itu orang kafir, orang pagan, justru menyadari, dituliskan dalam Markus 15 ayat yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihatnya, menghembuskan napas terakhirnya seperti itu, atau dapat kita baca, memberikan nyawanya seperti itu, berkatalah ia, ia si kepala pasukan orang kafir itu, sungguh orang ini anak Allah. Jadi Markus membangun kristologinya dengan meminjam mulut seorang kepala pasukan untuk mengakui siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Dan si kepala pasukan yang Romawi yang pagan itu mengatakan anak Allah. Penegasan dari awal Injil tadi. Maka kesimpulan kecil bagi kita, menurut Injil Markus, Kristus adalah anak Allah yang memberikan nyawanya sebagai tebusan. Jadi kristologinya toh meskipun sama-sama sinoptik, tapi sudut pandang dan perspektifnya berbeda dengan Injil Matius. Matius itu penggenapan, Immanuel, penggenapan dari perjanjian lama. Markus tidak bicara sama sekali tentang penggenapan-penggenapan. Karena mungkin konteksnya Markus adalah orang-orang pagan. Kita tahu menurut tradisi suci, Markus itu ditulis di Roma setelah Markus atau Yohanes Markus mendengarkan homilinya Petrus, kemudian dalam bentuk tertulis menjadi Injil Markus, sehingga pendengar atau pembacanya orang-orang Roma. Itulah kenapa sangat wajar kristologinya dibangun menggunakan mulut seorang kepala pasukan, sehingga pembacanya familiar. Oh ini orang kita. Ini adalah orang yang sama-sama dengan kita tinggal di Roma, orang Romawi, bukan orang-orang yang berasal dari Yahudi. Nah ini sudut pandang yang berbeda juga menjadi bentukannya, kristologinya juga berbeda. Artinya kita kembali seperti bagian awal, meskipun sama-sama sinoptik, ternyata kristologi yang dibangun tidaklah sama.